Kalegorrian Ipar Euskal Herriko aktualitatea mahai inguruan.
Beno, prentsaren irakurketa kritikoa amaituta, orain badakizue, amarrak bitarte Ipar Euskal Herriko aktualitateari erreparatu behar diogula, eta horretarako betiko moduan, hasteko bi kazetari gurekin, telefonoz bestalde, Aitor Renteria, egun Aitor.
Bai, egun on.
Eta hemen Urruñako estudioetan Idoia Araso. Kaixo Idoia.
Egun on deneri.
Egun on. Bueno, ondo baritzozue Parisetik datorkigun, notizia bat, estatu frantses osoari eraingo liokeena, izen ere prostituten bezeroak zigortzen dituen legea aipatu nahi nuen gaurkoan, lege hori prestatzen ari dira, eta okerrez baldin banago Pariseko parlamentuan datorren astean bozkatuko da. Egia esan gaiak askorako ematen du, harimutur desberdinatatik heldu dakioke kontu honi, baina, bueno, zeuen lehen iritzi bat edo lehen balorazio bat, hausnarketa bat eskatu nahi zuen, prostituzen bezeroak zigortzeko legenen inguruan. Aitor, rondo baritzuzu, zurekin hasiko gara, zer iritzi edo zer ideian armenduko zenuk, ezin da zure hausnarketa?
Bo, lehenik, bi zutabe edo dituela iragarri zuen Colette Capdevielle diputatuak, hor bada batzorde berezi bat, parlamentuan lege proposamena egiteko, beraz, proposamena denez ez da gobernuarena, parlamentariona baizik. Eta bildo nagusi dituela dio, batetik bezeroak zigortzea hortik abiatuko litzateke, argi erraiten dute, bezeroak ez balira egongo, hau da, norbaitek, beste norbaiten gorputza ustiatzeko, baliatzeko, ez balur deinduko, elitzatekeela prostituziorik egongo. Beraz, hori litzateke bat, hori zigortzea, eta beste alde batetik prostitutei laguntza ematea. Nik, pixka berarekin mintzatu ondoren, Capdevielekin mintzatu ondoren, sentsazioa hartu nuena da, ideia bai, polita da, simplea da, baina behar ba simplegia mendeetan irauten duen eta sistemari lotua dagoen gaitz bati edo realitate bati ihardespena emateko, ez? Diotenez, bada Norvegia, Islandia eta hor baliatzen den ereduan oinarrituta, eta hori zigorraren atala, beste behin ikusten dugu lege bat zigorretatik abiatzen dena, eta niri nola betkeskak eragiten dizkit, batez ere ez delako azaltzen enetako funtzeskoa dena, prostitutei emango dieten laguntza, nondik norakoa izanen den, hau da, gehienak etorkinak baldin badira ezpadute paperik, emango dizkiete paperak, nolako lana eskainiko diete, eskoletan nolako lana abiatuko da, ez da bakarrik hor prostituzioaren mundua baizik eta emaztearen errealitateari lotua den hezkuntza programa bat, mi hor uste nau pixkat zalantzekin, uste dut hori urrats bat dela, baina ez ote den tipiegia arazo konpresu bati erantzuteko.
Zuri, Idoia, zer nolako urratsa iruditzen zaizu?
Egia esan bai, ados nago guziz Aitorrek esan duenarekin, izan ere, izan daiteke aintzina pasu bat, baina egina den maneran gaur egungo gizartean orakoa den ikusita, iruditzen zait oso zalantzagarria dela. Gainera, elkarte hainbatek salatu egin dute, neurri honek azkenean prekaritatea handitu besterik ez duela egingo, prostituzioan ari diren emakume eta gizonezko horiek eskutatu beharko direlako, beraien gana etortzen diren kliente horiek ere arriskuan ematen dituztelako sobera agerian egongo badira, eta horrek azkenean klandestinitatea handitu egingo duela, eta klandestinitateak badakigu ere zer ekartzen duen. Orduan, ideia bai polita da, baina gaur egungo gizarteari egokitua ote dagoen ere zarantzak ditut, eta azkenean prostituzioa ere zenbaiten ahotan da eskubide bat, nahi dut emakumeek eta zenbait gizonezkoik ere, beraiek gorputza erabiltzeko duten eskubide bat da, eta beraiek hori eskaini nahi baldin badute, azkenean askotan egia da errealitate hori horrela esan da, ez duela askoren egunerokotasunean kontuan hartzen, izan dut eskubide bat da, baina zerk eraman ditu ere eskubide hori baliatzea, izan dut egoera oso prekarioa, eta Aitorrek aipatu duen bezala, askotan klandestinitatean bizi den jendea, paperik ez duen jendea, eta beste aukerarik ez daukana, beraz egoera komplikatua, baina ez zait iruditzen egia esan niri pertsonalki lege honek ba gauza handirik lortuko duenik, eta zentzu batzutan behar bada aintzinako pausuak ere eramatea ekartzea esote unera mango barkatu.
Baita nik uste dut gainera horrek baduela ere erakusten du argi urratzaren muga, ez? Hau da, Frantzia hartzen duen delibero bat, gu Euskal Herrian bizi gara, eta ikusten duguna da, hamarkadetan, jendeak zer egin du iparraldean, ba, prostituten kasuan, anitzetan, Irunera joan, eta bo, ja, hor La Junquerako kasua da adierazgarriena, ez? Dauden mugaltik ondoan dauden makrobordelak, nun bezeron 1980 frantsesak diren, ez? Ez holako urrats bat argi dago Europa mailan hartu behar dela, eta horrek bai finkatuko lukela behar ba egiazko borondate bat, ez? Ikusten dugu nola bait estatuen mugetan aritzen garelarik gizartearen arazo bati erantzuna emateko, ba jadanik mugatu abiatzen dela.
Edozen kasutan, Aitor, estatu frantsesaren mugen baitan, suposatzen dut, noski, alderdi sozialista lege hau bultzatzen duela, lege honena aldekoa dela, horren alde bozkatuko duela, zein da beste alderdien posizioa, honi dagokienen?
Nik ez daukate hain argi alderdi sozialistaren postura denik. Horre, ohartxo bat egin dut azalpenean, erraiteko lege proposamena dena, dela. Hau da, hori parlamentario talde batek proposatzen du. Gobernuaren abalitz, alderdi sozialistaren abalitz, lege xedea izango litzateke. Hau da, gobernuak berak aurkeztuko lukeen lege proposamen bat. Ordan,
ez ditu ziur, bakar... bai, ordan, alderdi sozialistaren bozkak ere, aldeko bozkak ere ez dia ziurrak orduan, esaten zunaren arabera.
Ez, koletkabde bielek berak bazuen zigortz, bezeruak zigortzearen kontrakoa zen duela hilabete gutxi. Eta orain aldekoa, beraz, alderdi sozialistaren baitan ere ez da hain argia posizioa. Nik uste dut alderdien banaketa edo realitatea ere aski lausoa dela, ez? Represioarenak ez du beti konpontzen, kontzientea dira hortaz, eta ba, denen buruetan da Sarkozyren politikak zer eragin zuen. Hor, bazen, frantsesez bada hitz bat, gakolaja. Nolabait, itzultzeko oso zaila da, da, edo engantxe, edo amu, edo olako zerbait, mea, berak asmatu zuena zen pasiboa, ez? Ordan, lortu duena da, prostituzioa bistatik kentzea, baina egin duena da nolabait ilunpeko prostituzioa zabaltzea eta etxeetan, interneten, hau da gaur egungo gizartean beste formula batzu daude berdina egiteko, eta nire ustez hori da intentzioa ona izan daiteke, baina errealitatea aski korapilatsua denez beldur naiz hori zer eragingo duen, eta bestalde batetik ez dut uste alderdien araberako gaia denik, uste dut tokian tokiko Miarritzeko UNPko batek eta Pariseko UNPko batek ez dute berdin ikusiko gaia.
Nik aipatu nahiko nuke justu gai hau ere jorratua izango delako, gaur bertan Hendaian egiten ari den kolokio bat, emazteen kontrako bortizkeria sexistaren inguruko kolokio bat antolatu dute, ja hasita dago, gaur goizean hasi da. Eta bertan gai hau jorratua izango da, bertan aurkezpen bat egingo da, baina gaina ez hori bakarrik, eta pixka eta Aitorrek lehen aipatu duen aritik, hau da, mugan gauden hori bi legislazio ezberdin bi estatu ezberdin arteko muga hortan gauden Euskal Herrian gauden tokiontan, gai hori aipatu egingo da, eta baita ere, ba hori emazteen kontrako bortizkeria sexistaren inguruko legislazioa. Eta aztertu ingo dute, beha nola, estatu Espainiarren eta estatu frantsesean oso egoera ezberdinak bizi diren, eta bereziki hemendik begiratuta pixkate bi egoerak ezagutzen ditugula, beha nola, estatu Espainiolean eta ego Euskal Herrian egoera askoz garatuagoa den, emazteek askoz sostengo gehiago jasotzen duten estatuaren egituraren aldetik, eta bereziki beha horren erakusle dena gizartearen aldetik. Hemen bortizkeria hori gizartean ez da aipatzen, kasik ez da ezagutua, eta Ipar Euskal Herrian justuki ba behar bada mugaren hurbiltasun horrengatik eta Euskal Herriko nazio ikuspegi horretatik behar bada bultzatuta, ba aintzina pausu batzuk eman izan dira azken urteetan, ba behatoki bat antolatuz, gero behatoki hori estatuaren sustengoa jasoz, grup dantege publik edo publikora interes taldea bilakatuz, eta horren ondorio da ere, ba, gaur Hendaian ematen ari den kolokioa, ikusi beharko dugu bertan ze aurkezpen egiten den, baina aztertua izanen da ba, bi estatuen arteko legislazioak gai ezberdin hauen inguruan ba, ze ekartzen duen gizartean.
Pentsatzat igual kolokio hori datorrela, bueno, ba, astelenean emakumeen kontrako violentziaren aurkako eguna dela eta horren harira, ez? Akaso datorrela, ez?
Hori da, bai, eta baita ere aipatzekoan, ba, justu horren harira, elkarte batzuk hemen Ipar Euskal Herrian, ba, elkartaratze ezberdinak antolatu dituztela eta noski baita hitzaldi eta filme erakustaldi eta eta holakoak.
Aizue, gai ezera bat aldatuta, hitzordu bat, Ilaren 30ean alegia asteburunetan ez, urrengoan baterak Maulen manifestazioa deitu duela, eta, bueno, aspaldi entzuten ez genuen koordinazioak, alkaten biltzarrak, udalbiltzak, alegia, desenteko babesa jasotzen ari den proteste edo deialdia dela. Bueno, hori baikorra da printzipioz, lana ongi egiten ari da, lana ez da guztiz modu zuzenan egiten. Bueno, zer balorazio, zein testu ingurutan kokatzen duzue Ilaren 30ko manifestazio hori? Maulen, alegia, mugiendua indartuta dago, erakunde publikoaren aldeko, instituzio propioaren aldeko mugiendua indartuta dago. Epel antzera, aldarria, nola ikusezue?
Azken asteotan, bo, entzuten ari gara, zuke justu aipatu dituzun, ba, eragile horiek bertaratzeko deia egin dute, hortaz gainere, manifestaldi hori lurralde elkargoaren aldekoa da, baina baita euskararen aldekoa ere esan behar dugu. Baterak sustengatzen dituen aldarrikapen guztien aldekoa, baina bereziki bi hoien gainean ezarri dute, azpimarratu dute horren garrantzia. Orduan, hortik joan da ere, ba, Euskal Konfederazioak eta Zehazkak ere bertaratzeko deia egin dute. Bai, deia eginda, eta... Bo, gure edabideetan esango genuke ba, oihartzuna izaten ari da. Hortik kanpo egia esan, nik ahots kritiko bat baino gehiago entzun izan dut, izan ere lurralde elkargoaren aldeko manifestazioa Baionan egin zelarik ba, hor udaberrian 5.000 pertsona elkartu ziren, batzuentzat garaipen bat izan zen, baina ez behar bada batzuk espero genuna bezain beste jende, eta horren atzean egon zen antolaketa ba, kritikatua izan zen. Batzuk diote bide berdintxuan ezote gabiltzan. Espero dut oraingoan ba, oihartzuna handiagoa izango dela, baina aipatu behar da ere ba, deialdian Maulen dela, eta horrek beti ba, zailtasunak ere ekartzen dituela jendea Mauleraino eraman behar delako. Orduan, nik pixkat epel ikusten dute egia esan, saiatzen ari dira erakunde ezberdinetatik, ba, manifestazio honek daukan garrantzia gizartera helarazten saiatzen, baina ez dakit mezua oso ongi zabaltzen ari ote den.
Aitor?
Bai, nik uste dut, gai korapilatxo da, uste dut, gainditzen duela Frantziaren posturak gainditzen duela lurralde elkargoaren kontua, edo hemen azken batean Frantzia erakusten ari den posizionamendua bai euskararen gaian, bai lurralde antolaketari dagokionez, bai bake prozesuan, azken batean postura horiek guztiak lotuak daude, ez? Nik ulertzen dut bai instituzioaren inguruan den dinamika hori mantendu behar dela, departamentuaren garaian ezezkoa jaso ondoren oraindik segitu zen izenpetzeak biltzen, orain lurralde elkargoaren aldarriari ezezkoa erantzun diote, segitzen du mobilizazioak, bada erdian amu bat, hau da, Frantziak proposatzen duen lurralde konkretua, lurralde kontratu hori, eta pixkat ezagututa gure autetxeak ere, banago ez dute diren batzu soberako ze izango, horrekin konformatzeko, hau da, negoziatu kontratu hon bat, eta horrekin lokartu arazi ezagizan bat urtez, ez? Uste dut, bateraren gogo eta urrunago doa da, batez ere ikusten duelako, ba, kantonamentuen arramo baketarekin ere, Euskal Herriaren lurraldetasuna, nolabait, kolokan jarria dagoela, edo arriskoan dagoela, ez? Beraz, nik uste dut, baterak bai beharko duela mobilizazioa, baina batez ere, geroari begira beharko du ulertu bake prozesuaren baitan ere kokatzen dela, ez? Hau da, Frantziak egiazki beldurra diola edozein aintzinamenduri hor badagoelako mamu bat gibelean. Eta nolabait baterak edo eragileen ezberdinak nire ustez gogo eta abiatu eta ondoko urteetarako bide horri partekatua osatu beharko dute. Nire ustez hor dago akoaz.
Bueno, amaitza aldera, beste kontu bat. Ahoan, bilorik gabe. Hau entzulatzuk akaso dute ezautuko, baina hemen tarturen aipatu dugu behin baino gehiotan, Ipar Euskal Herriko edabide Euskaldunek aman komunean edo komunean hobe esan da osatzen duten programa edo elkarrezketa bat da. Eta hile honetan elkarrezketa hori Bakebidea elkarteko Anaiz Funosasi egin diozue, diozue pluralan diot zeuek zeaterelako egileak ez, bai Iparraldeko Hitza, bai Kazeta, bai Euskal Irratiak eta abar ez da. Bueno, Anaiz Funosasen elkarrezketa horren inguruan, bueno, zeuei eskatuko dizuet, zein giltzarri botaitu Funosasek elkarrezketa horretan, gaur publikatzen den elkarrezketan? Bueno, giltzarritako batzuk behintzat, eh?
Labur bilduz, esango nuke, nire irakurketa, Aitorrek esango dit, digu zein den berea berbada, baina nik esango nuke, errealitatearen irudi, ezagupen duen pertsona baten irudia eskaintzen digula, hau da, ez du ukatzen zein den egoera, baina itxaropenerako eta bereziki lanerako mezu oso argia ematen duela. Nahi dut, azaltzen digu dena be, pixka eta Aiete kontatzen digu, baita Aiete da zerk eraman zuen euskal gizartea eta eragileak zelan egin zen hortarako, geroztik zer izan den eta bereziki zer ez den izan. Zezuk aipatu duzun bezala, euskal eragileek egindako elkarrezketa bat da, hau da, bost kasetari hor izan ginen, Aitorretan
tartean.
Galderak pausatzen eta noski bat, galderak zaiak ere erantzun behar izan zituen Anaiz Funosasek, eta hori blokeoaz, zertan den, zer egin daiteken, eta errealitatearen irudikapen aski zehatza eginta, hala ere itxaropenerako, baina bereziki itxaropena ez ola, nola nahi, bizik da lanerako mezua esanez. Eman ez, gizarteak baduela zer eginan, gizarteak egindako lan hori, bake prozesuaren alde egindako lan horrek eramango gaituela aintzina pausugu batzuk ematera.
Bai, nik zerbait azpimarratu beharko balitz, idatzia ez dena azpimarratuko nuke, hau da, baliatzen duen tonoa. Baikortasun bat badu, sinesgarritasunean oinarritua, eta eragile batek sinesgarritasuna izatea anitz da bake prozesu batean, eta nolabait ilusioa transmititzen duenaz. Uztut, sinesmenaren elementu oso simplea daudela. Batetik gizartea dela konponbidearen gakoa, eta gizartea eragile desberdinek, pentsamolde desberdinek osatzen dute, eta solas horietatik dator gakoa osatzea, gako indartsu bat osatzea. Bigarrenik, berresten du, hor nazioartean eta Euskal Herrian ere, badela azpiko zukaldea, badela jendea lan egiten horretan, eta gero, nolabait, prentxan edo agertzen diren ohiko deiadarroiek, ba, arman, usteari buruz, eta ba, berriz ere kokatzen ditu bere lekuan. Erretzen duena da, arma uste bat, Irlandan kasuan, edo hainbat kasuetan ikusi den bezala, prozesu oso luze bat dena, eta bukatzen dena, ba, zazian den azken militante edo pertsonaren itzulerarekin, ez? Beraz, hor nolabait, bai aurkezten du, blokeoera bati nola gainditu, ez? Eta azpimarratuko nuke denboraren kontzeptzio hori, berak esaldi batean aipatzen du, irakurriko du labur, ezkortasuna haien aldean da gaur, estatuen aldean. Prozesuarentzat kaltegarria bada denbora, haientzat kaltegarria da konponbidea denbora luzatzea. Beraz, nik uste dut horrek berak horren kontziente izateak denbora estatuen kontra duela, nolabait indartzen duela bake prozesuaren ideia, eta ni ideia baikor horrekin gelditzen ez.
Bueno, orduan, azkamaten, mezu baikorra, esperantzarena, hori isek nabarmendu dituzuenak, bueno, entzulei esan, Kazetan, Iparraldeko Hitzan, audio Euskal Irratietan, eta abar, bueno, bai,
bideoa ere ikus daiteke,
kanal duden, ez da?
Kanal duden ere, eta Herriak Janeko atzo argitaratu zuen bere paperezko edizioan, eta bueno, pentsatzen dute Ipar Euskal Herriko Hitzak ere gaur argitaratu bai duela.
Bueno, eta bestela, gaurtik aurrera ere, sarean, kogatzeko aukera dagoela. Aitor, bagenun ere beste gai bat aipatzeko, gaurkoan, gaindegiak oso datu interesgarriak argitaratu dituelako, Ipar Euskal Herriari dagozkionak besteak beste, etxebizitzari, ekonomiari, lurrari dagozkionak, oso denbora gutxi dugu, hiru minutu besterik ez, ondo baritzozu hori, bueno, urrengo tertuliarako utziko dugu, kontorin ikustet askorako ematen duela, gaiak, beraz, bueno, Idoia, datorren astera guztien dugu kontori. Eta bi minutu estekiz dugunez, bueno, asteburuko proposamenak. Asteburua gira, zer, eguraldi txarra, pentsatzet menditxango bat ez diguzuela proposatuko, zer duzu eskuar den?
Ba, Maulen, justu Maule aipatu dugu baterako manifestazio izango duelako urrengo asteburuan, eta baita ere, ez dugun aipatu, baina egun hortan ere, bertsolari txapelketa nagusiko azken final aurrekoa ere Maulen izanen da. Euskal Herriko jendea initz bertara hurbilduko da, eta asteburu hontan ere beste eremu bateko jendea, baina baita ere EH kolektiboak edo Euskal Herriko kolektiboak nekazaritza biologikoa iburuz aritzen diren laborari edo nekazariak elkartzen dituenak, ba bere eguna antolatu du Maulen. Euskal Herriko beste toki batzuetan eginta gero, ba oraingoan Xiberura joan da, eta bertan ba Euskal Herriko nekazaritza biologiko edo ekologikoaren inguruan hausnartuko dute, eta hitzordu interesgarri izan daiteke ba hortan interesa duten pertsonentzat.
Bueno, por cierto, oraindik sarrerak daude salgai Mauleko saiora joteko?
Bai, gainera
diot ialeko guztetan agortzen ari direlako.
Orain diren urrengo emanaldi guztietarako bukatu egin dauda Elizondo Donosti eta finalerako sarrerak bukatu dira, gelditzen dien bakarrak, ez baldin badira azken orduetan bukatu behintzat, Maulekoak dira. Beraz, txapelketara joan nahi baldin badu norbaitek, azken aukera hori izango du, sarrerak aintzinitik erosiz baitu behintzat.
Azken aukera Xibiruko hiriburuan, Aitor, bota proposuena.
Bai, pixkat aldatzeko, baina barrenkaldean nahi gelditzeko. Izpuran, Amaia Gilzpeguz kantariak, milaka disko berria orkestuko du bihar. Izpurako fuzin benta berri gelan. Beraz, pixkat giro aldatzeko eta ideiak aldatzeko freskura.
Bueno, ba, bi proposen horiek, oso ondo, Aitor Renteria, Idoia Araso, mi esker, datorren astera arte.
Bai, aio.
Mi esker zuei.
Kategorian abildua info7.com